άλλων προς το λαό, ήρθαν επ' αυτούς οι ιερείς και ο στρατηγός του ιερού και οι Σαδουκαίοι, αγανακτούντες, διότι εδίδασκον το λαό και εκήρυτον δια του Ιησού εκ νεκρών ανάστηση. Και απέβαλαν από αυτούς τα σχήρα, και έθεσαν υποφύλαξη έως την αύριο, διότι ή το ίδιο εσπέρα. Πολλοί δε τον ακουσάντο το λόγον, επίστευσαν και έγινε ο αριθμός των ανδρών έως 5.000. Και την επαύριο συνήχθησαν στην Ιερουσαλήμ οι άρχοντες αυτών και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς και Άννας ο αρχιερέας και Καϊάφας και Ιωάννης και Αλέξανδρος και όσοι ήσαν εκ γένους αρχιερατικού και στήσαντε σε αυτού εν το μέσον ερώτων διαπίας δυνάμεως σε διαπία ονόματος επράξατε τούτο εσείς. Τότε ο Πέτρος, πληστής Πνεύματος Αγίου, είπε προς αυτούς, άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι του Ισραήλ, εάν εμείς ανακρινόμεθα σήμερα δια ευεργεσία προς άνθρωπο ασθενούντα, διαπίας δυνάμεως ούτως ιατρεύθη, ας είναι γνωστό εις πάντας ημάς και εις πάντα το λαό του Ισραήλ, ότι δια του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίο εσείς σας σταυρώσατε, τον οποίο ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, δια τούτου παρίσταται ούτως ενώπιον ημών υγιής. Ούτως είναι ο λίθος ο εξουθενηθής ηφημών των οικοδομούντων ως έγινε κεφαλή γωνίας. Και δεν υπάρχει διουδενάς άλλο η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανό δεδομένο μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Θεωρούντες δε την παρησία του Πέτρου και Ιωάννου και πληροφορηθέντες ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι και ιδιώτε, εθαύμαζο και ανεγνώριζον αυτούς ότι ήσαν μετά του Ιησού. Βλέποντας δε τον άνθρωπο το θεραπευμένο ιστάμενο μετά αυτόν, δεν είχαν ουδέν να αντίποση. Προστάξατε σε αυτούς να απέλθωσει έξω του συνεδρίου, συνεβουλεύτησαν προς αλλήλους, λέγοντες τι θέλουμε κάνει στους ανθρώπους τούτους, επειδή ότι μένα έγινε δι' αυτόν γνωστό θαύμα, είναι φανερόν εις πάντα στους κατοικούντας εν Ιερουσαλήμ. Δεν δυνάμεθα να αρνηθώ με τούτο, αλλά για να μην διαδοθεί περισσότερο εις το λαό, ας απειλήσω με αυτούς αυστηρώς, να μην λαλώσει πλέον εν το ονόματι τούτο προς μηδένα άνθρωπο. Και καλέσαντες αυτούς, απήγγειλες αυτούς να μην λαλώσει καθόλου, μηδένα διδάσκωσε εν το ονόματι του Ιησού. Ο δε Πέτρος και Ιωάννης, αποκριθέντες προς αυτούς, είπαν, αν είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού να ακούμε εσάς, μάλλον παρά το Θεό κρίνατε, διότι εμείς δεν δυνάμεθα να μην λαλώμε όσα είδαμε και ακούσαμε. Οι δε πάλι απειλήσατε σε αυτούς, απέλησαν μην ευρίσκονται στο πώς να τιμωρήσω σε αυτούς δια των λαών, διότι πάντες εδόξαζον το Θεό δια το γεγονός. Επειδή ο άνθρωπος τον οποίο έγινε το θαύμα τούτο της θεραπείας τον περισσότερο από 40 ετών. Και αφού απελήθησαν ήρθαν προς τους οικείους και απήγγειλαν όσαν είπαν προς αυτούς οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι. Ένα γεγονός το οποίο αναφέρεται και στα τρία κεφάλαια αυτά μέσα και είναι ότι το Πνεύμα το Άγιο αρχίζει πλέον μετά την Παλαιά Διαθήκη που ξέρουν πολύ καλά ότι αποσύρθηκε το Πνεύμα του Θεού πριν τον κατακλυσμό, το Πνεύμα το Άγιο επανήλθε απόλυτα με την Ανάσταση του Κυρίου, το οποίο απέστειλε. Και βλέπουμε τώρα οι Απόστολοι έχουν λάβει το Πνεύμα το Άγιο και οδηγούνται και διοικούνται δι' αυτού. Πράγμα που πρέπει να συμβαίνει πάντοτε στη ζωή μας και το Πνεύμα το Άγιο δεν δόθηκε στιγμιαία ούτε να κάνει επίσκεψη. Εδόθηκε για να ζήσει μαζί μας. Μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής μας, το οποίο θα μας αλλάξει και θα πάμε στον ουρανό. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι αυτό που δίνουν μεγάλη σημασία οι Απόστολοι, πράγμα που αγρίεψε τους Σαδουκαίους, οι Σαδουκαίοι είναι αυτοί που δεν πίστευαν ούτε σε Ανάσταση, ούτε σε Αγγέλους, ούτε σε τίποτα. Θαύματα δεν πίστευαν. Και δυστυχώς ήταν οι αρχιερείς οι περισσότεροι μέσα στην αίρεση αυτή. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα το τονίζει αυτό. Ότι πήγανε η εξουσία που ήταν μέσα στο ναό επήγε συν τους Σαδουκαίους. Οι οποίοι τι λένε τώρα αυτοί. Αυτό που τάραξε τη γη ολόκληρη είναι ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Και όχι μόνο αναστήθηκε, αλλά κάθισε και δεξιά του Θεού. Σαν Θεός. Και αγαναχτήσαν οι Σαδουκαίοι ακούγοντας αυτά τα οποία έλεγανε και γι' αυτό πήγανε, αλλά επειδή βρισκόταν μέσα στο ναό του Σολομώντος, ο οποίος ναός Σολομώντος είχε ένα περίγυρο όπως είναι το Ατάλο Ιστοά εδώ με κολόνες και ήταν σκεπαστό ένα μεγάλο μέρος, εκεί γινόντουσαν οι τελετές και τα πάντα που γινόντουσαν και εκεί μιλάγανε και αυτή τη στιγμή ο Ιωάννης μαζί με τον Πέτρο. Και πήγαν λοιπόν με το αξιωματικό του ναού εκεί και τους είπαν να μην κηρύττουν, να μην μιλάνε για Ανάσταση και να μην κάνουν τίποτα εκεί. Αυτοί βέβαια δεν συμφώνησαν, με αποτέλεσμα να συνεχίσουν να μιλάνε και δεν ήξεραν πώς να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που δημιουργήθηκε, γιατί μετά από τον Ιησού είναι το πρώτο που συμβαίνει να πάνε οι μαθητές του πλέον εκεί μέσα και να μιλάνε τα ίδια που έλεγε ο Ιησούς Χριστός. Αλλά αυτή τη φορά όμως αυτό που ήταν εντυπωσιακό ήταν ότι μίλαγαν για Ανάσταση βεβαιωμένη, όχι Ανάσταση θεωρητική. Γιατί τους λέγανε με ποια δύναμη κάνετε αυτόν τον άνθρωπο υγιή και ποιο όνομα είναι που αναφέρατε για να σας βοηθήσει ο ουρανός. Και τα δύο είχαν άγνοια οι άνθρωποι αυτοί, ούτε δύναμη είχαν Πνεύματος Αγίου, ούτε είχαν γνώση για ουρανό. Και αυτή ήταν η περιέργεια που υπήρχε μέσα τους. Γιατί από ό,τι αναφέρεται μάθανε ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν ιδιώτες. Ήταν ψαράδες. Δεν είχαν καμία σχέση με γράμματα. Κι όμως εδώ μίλαγαν με παρησία, με θάρρος, αντιμετώπιζαν τα πάντα και ήξεραν λεπτομέρειες που οι ίδιοι δεν ήξεραν. Και αυτό που τόνιζαν ως επιτοπλίστων, ότι αναστήθηκε αυτός που σταυρώσανε. Και χάρη της Ανάστασης αυτής που έκανε ο Θεός στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, είναι αυτός υγιής, ο οποίος ήταν δίπλα τους. Και χροπήδαγε και δόξα στον Θεό. Πώς να μπορέσουν τώρα αυτό το γεγονός να το σβήσουν? Δεν γινόταν αυτό. Θα μου πείτε, δεν ξέραν ότι ήταν Θεός ο Ιησούς Χριστός? Δυστυχώς δεν το ξέρανε και θεωρούσαν η ιεροσυλία να μιλάει καθώς έκανε σημεία ότι είναι Θεός. Όταν βλέπανε ότι τους έλεγε ότι συγχωράει τις αμαρτίες, το καταλαβαίνανε πως μόνο ο Θεός συγχωράει αμαρτίες. Το ξέρανε. Αλλά δεν τον βλέπανε, δεν τον πιάνε το μάτι τους ότι αυτός μπορούσε να το κάνει. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι ο Θεός, ο Άναρχος, ο Αιώνιος, κατοικεί σε ένα σώμα ανθρώπινο μέσα και ήταν ο Ιησούς Χριστός και νεαρός κιόλας. Δεν μπορούσαν να το χωνέψουν με τίποτα αυτό. Και γι' αυτό δεν το δέχτηκαν, το απέρριψαν. Και ενώ στοιχεία είχαν πάρα πολλά, τα οποία έδειχναν ότι είναι Θεός ο Ιησούς Χριστός και με την Άναστασή Του ακόμα, αυτοί όμως το απέρριπταν τελείως και από τη σκέψη τους, δεν θέλαν να το περνάνε καθόλου. Και μάλιστα συνηγορούσαν να σβήσουν τα γεγονότα και γι' αυτό δώσανε και στους στρατιώτες που φύλαγαν το μνήμα, δώσανε χρήματα πάρα πολλά για να πούνε πως τον έκλειψαν οι μαθητές. Το οποίο πέρασε αυτό γιατί είναι λογικό. Αναστήθηκε, παρουσιάστηκε αναισθημένο, με το σώμα το αναισθημένο. Εντάξει, ο Λάζαρος αναστήθηκε και συνέχισε τη ζωή της αρχική. Εδώ όμως παρουσιάζεται κάτι τρομερό, το οποίο δεν μπορεί να το εξηγήσει κανένας. Ο Χριστός ήρθε με άλλο σώμα και ένα σώμα που το οποίο ήταν το δικό του αλλαγμένο, γιατί είχε τρύπες στα χέρια και στα πόδια. Αυτό δεν μπορούσαν να το εννοήσουν παρά μονάχα διαπίστεως. Και αυτό είναι που συντάραξε και τον ουρανό και τη γη. Με τη γέννησή του, ο Ιησούς Χριστός κατέβηκε όλο ο ουρανός να δώσει τα διαπιστευτήρια στο βρέφος. Και γι' αυτό είδανε οι ποιμένες στρατιές αγγέλων να φωνάζουν και να λαλάζουν για τη γέννησή του. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο ίδιος αναστήθηκε, επήγε στον ουρανό, γύρισε στη γη 40 ημέρες και παρουσιαζόταν και μίλαγε με όλους αυτούς οι οποίους είχαν πιστέψει και είχαν μείνει κοντά του. Και βλέπαμε ότι αυτό συντάραξε συνθέμελα όλα τα κακά πνεύματα. Γιατί ξέρανε ότι από τη στιγμή την οποία ήρθε αυτό στη γη, τελείωσε η βασιλεία τους. Και ξέρανε και την υπόσχεση την οποία έδωσε ο Θεός ότι θα τους συντρίψει του αρχηγού τους την κεφαλή. Γιατί η παρουσία ήταν ο αρχηγός τους. Όφησε εκεί στον παράδεισο. Οπότε έγινε κάτι το οποίο είναι αδύνατο να το καταλάβει άνθρωπος. Και ακόμα και οι μαθητές οριστήκανε. Αλλά όταν τον είδανε και είπε στο Θωμά, έλα βάλει τα δάχτυλα όπως είπε στις πληγές μου, εκεί επάνω έμειναν έκπληκτοι, έμειναν σε μια θέση τέτοια που δεν τη χώραγε το μυαλό τους, αλλά την έβλεπαν. Και δεν μπορούσαν να τα αρνηθούν αυτό. Αυτό λοιπόν το γεγονός έκανε τους Αποστόλους να δώσουν τη ζωή τους όλοι αδιαφορώντας για τη ζωή τους. Και αυτό ήταν η αιτία που όλες τις πράξεις των Αποστόλων είναι γεμάτες με την ομολογία του Ιησού Χριστού Ανεστημένου. Γιατί ό,τι σημείο γινότανε, γινόταν από τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι Ανεστημένος. Αν δεν ήταν Ανεστημένος, δεν θα γινόταν τίποτα. Όλα τα θαύματα που γινήκαν από τους Αποστόλους, γινήκαν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και γι' αυτό το αναφέρει και εδώ, αλλά βλέπουμε το Πνεύμα το Άγιο ότι δίνει λεπτότητα στον Πέτρο. Βλέπουμε ότι δικαιολογεί κάπως τους άρχοντές τους. Λέει δεν το καταλάβατε, δεν το γνωρίσατε. Αλλά τώρα είναι ευκαιρία να το γνωρίσετε. Δια το όνομα του Ιησού Χριστού, λέει του Ναζωραίου, τον οποίο εσείς σταυρώσατε και τον οποίο ο Θεός ανέστησε από τους νεκρούς, δια τούτου παρίσταται ούτως ενώπιον ημών υγιής. Δεν κάναμε τίποτα εμείς, αλλά να φέραμε το όνομά του και επειδή είναι ανεστημένος, γι' αυτό αναστήθηκε, γι' αυτό θεραπεύτηκε. Βέβαια αυτό εδώ και οι Απόστολοι δεν είχαν καλές σχέσεις με την Ανάσταση, γιατί μέχρι να το χωνέψουν και να το καταλάβουν και να φτάσουν σε αυτό το σημείο, πέρασαν αρκετές μέρες. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι ο Κύριος, δια Πνεύματος Αγίου, για να μπορέσει να ξεδιαλύνει το τοπίο αυτό, το Πνεύμα το Άγιο έβαλε τον Απόστολο Παύλο να γράψει στην επιστολή προς Κορινθίους, γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν και οι Κορίνθιοι το τι είπαν να πει αναστήθηκε ο Χριστός. Για τους εθνικούς ήταν πολύ δύσκολο αυτό, γιατί δεν ζήσαν τα γεγονότα. Και βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο, τον οποίο τον έβαλε το Πνεύμα το Άγιο, του έδωσε τα στοιχεία και γράφησαν, και έτσι σήμερα για μας είναι εύκολο να καταλάβουμε πώς αναστήθηκε. Γιατί αρχίζοντας, αν πάτε 1018 σελίδα, γιώτα έψιλον κεφάλαιο, και διαβάσουμε μερικά εδάφια, θα διαβάσουμε από αυτό. Να πάμε στο 35 να διαβάσουμε, σελίδα 1018, δεξιά στήλη στη μέση. Αλλά θέλει τι σε πει, πώς ανασταίνονται οι νεκροί, λέει ο Απόστολος Παύλος, και με ποιο σώμα έρχονται. Εντάξει, θα αναστηθεί. Πώς θα γυρίσει στη γη, με ποιο σώμα. Ξέρανε για τον Λάζαρο μέχρι εκείνη τη στιγμή. Εδώ ο Απόστολος Παύλος έχει τον Ιησού Χριστό, τον είδε αναστημένο. Έτσι πίστεψε. Δεν πίστεψε από τον φυσικό άνθρωπο Ιησού Χριστό. Πίστεψε από τον αναστημένο Ιησού Χριστό. Και βλέπουμε τώρα εδώ, λέει, πώς έρχεται στη γη και μιλάει ένας αναστημένος. Και λέει εδώ πέρα ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος λέει δεν σκέπτεται από τα απλά πράγματα στη γη, είναι ανόητος. Άμα δεν σκέπτεται, είναι άφρον. Και μας λέει ποιο σποράκι που θα πέσει στη γη για να βγάλει μίσκο και να πολλαπλασιαστεί ο καρπός που θα βγάλει, δεν θα πρέπει να πεθάνει ο μίσκος. Δεν θα πρέπει να αποσυνθεθεί το σποράκι και να διαλύσει ώστε να βγάλει από εκεί το καινούριο. Λέει αυτό δεν μας λέει τίποτα. Ότι αν δεν πεθάνει ο γήινος άνθρωπος δεν θα γυρθεί ο αναστημένος. Και υπάρχουν δύο θάνατοι να πεθάνει ο φυσικός άνθρωπος. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πεθάνει σαν χαρακτήρας και προσωπικότητα. Γιατί του εδόθηκε μια καινούργια ζωή την οποία πρέπει να ζήσει με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Αυτή η ζωή είναι η αιώνια ζωή. γιατί η αιώνια ζωή που του εδόθηκε για να δει τον Θεό και να πιστέψει σε Αυτόν, πρέπει οπωσδήποτε να τον δει με την πίστη. Αν ευπίστεως δεν ευαρεστείται ο Θεός. Και ο άνθρωπος χωρίς την πίστη ενεργεί, δεν μπορεί να τα αποκαλύψει ο Θεός μεγαλεία και ενέργειες δικές του. Δεν μπορεί να τις καταλάβει. Γιατί αναφέρει το Ισαΐας ότι θα δούνε, αλλά δεν θα εννοήσουνε. Θα ακούσουν, αλλά δεν θα καταλάβουνε. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί επαχύνθηκε η καρδία του λαού αυτού. Ζει σαρκικά, δεν ζει πνευματικά. Και γι' αυτό αναφέρει τώρα εδώ, εντάξει, θα αναστηθεί ένα νεκρός. Με τι σώμα θα έρθει? Και εκείνο λέει, το οποίο σπήρεις, δεν σπήρει σώμα το οποίο μέλει να γίνει, αλλά γυμνό κόκο, σίτου τυχόν, ή την ως από τους άλλους κόκκους. Ο δε Θεός δίδει σε αυτό το σώμα, καθώς η θέλησε, εις έκαστον το σπερμάτων το ιδιαίτερο σώμα. Πάσα σάρξ όμως δεν έχει την ίδια σάρκα. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Κύριος έφτιαξε εδώ όλα τα ψαράκια και τα ζώα και όλα αυτά και τον άνθρωπο, τα οποία διαφέρει σάρκα τους. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή στα είδη που έβαλε στη γη διαφέρει στον ουρανό, δεν θα διαφέρει αν υπάρχει εκεί σάρκα? Η οποία σάρκα φυσικά δεν είναι σαν τη γήινη, αλλά είναι το αναστάσιμο σώμα το οποίο είδε στον Ιησού Χριστό, που πρέπει να έχουμε όλοι όταν θα έρθει να μας παραλάβει, γιατί θα μπούμε μέσα σε αυτό και θα πάμε κοντά του. Δεν γίνεται διαφορετικά να πάμε. Σάρκα και αίμα δεν κληρονομεί τη βασιλεία, όπως αναφέρει σε αυτό το κεφάλαιο. Και μας λέει τώρα εδώ, πάσα σάρκα δεν είναι η ίδια. Άλλη μένει σάρκα των ανθρώπων, άλλη σάρκα των κτηνών, άλλη των ηχθείων, άλλη των πτηνών. Είναι και σώματα επουράνια και σώματα επίγεια. Το αναφέρει απόλυτα αυτό ο Παύλος, το καθαρίζει τελείως. Απλώς εμείς δεν ξέρουμε τα ουράνια σώματα. Τώρα όμως που είμαστε ουρανοπολίτες, αποκαλύπτει ο Θεός λοιπόν, γιατί τον ίδιο τον πήγε μέχρι τον ουρανό και οπωσδήποτε δεν ξέρει ο ίδιος με τι σώμα πήγε, αλλά πήγε. Αλλά για να πάει στον ουρανό, σάρκα και αίμα δεν μπορεί να πάει. Αυτό μας λέει στη συνέχεια. Οπότε είναι σώματα επίγεια και επουράνια. Άλλη η δόξα των επουρανίων και άλλη η δόξα των επιγείων. Το γήινο σώμα έχει ανάγκες. Το ουράνιο σώμα δεν έχει καμία ανάγκη. Ούτε να φάει ούτε τίποτα. Άλλη η δόξα του ηλίου και άλλη η δόξα της σελήνης. Προσέξτε συγκρίσεις τώρα που κάνει εδώ. Κατέβηκε στη γη ο ήλιος, ο οποίος ήλιος έφερε το αναστάσιμο σώμα που θα πάρουμε όλοι. Και άλλη δόξα λέει τον αστέρο, διότι αστήρ από αστέρα θα διαφέρει στη δόξα την ημέρα εκείνη. Δηλαδή ο Θεός είναι προσωπολήπτης? Όχι βέβαια. Αλλά θα διαφέρει αστήρ αστέρος, γιατί εμείς δεν δινόμαθα 100%. Μας λέει, δώσ' μου την καρδιά μου και του δίνω 50, του δίνω 60, του δίνω 40. Αυτό δυστυχώς θα υπάρχει στον ουρανό. Άλλη δόξα σαν σε αυτό που δόθηκε τελείως, αυτό που είναι νύφη, άλλο θα είναι ο φίλος του νυμφίου και άλλος θα είναι οπωσδήποτε εκεί αυτός που θα πάει διαπυρός. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρχουν τάξεις και εκεί, όπως λέει τώρα εδώ. Έτσι λοιπόν και η ανάσταση των νεκρών σπήρεται εφθορά, ανθρώπινο σώμα που φύρεται, και ανίσταται εναφθαρσία. Σπήρεται ενατιμία, δηλαδή αδυναμίες, ασθένειες, δυσκολίες, δεν μπορεί τα πάντα να κάνει, και ανίσταται ενδόξη. Το σώμα αυτό που θα πάρει είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που ήδη έχει. Είναι ένδοξο, είναι ουράνιο. Σπήρεται εν ασθενία, αν είστατε εν δυνάμει. Σπήρεται σώμα ζωικό, αν είστατε σώμα πνευματικό. Είναι σώμα ζωικό και είναι και σώμα πνευματικό. Ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, έγινε ψυχή ζώσα. Ο έσχατος Αδάμ, πνεύμα ζωοποιούν. Αλλά πρέπει να έρθει όμως, όχι το πνευματικό πρώτα, αλλά το ζωικό, λέει στο 46, και έπειτα το πνευματικό. Ο πρώτος άνθρωπος είναι εκ της γης χωικός, ο δεύτερος άνθρωπος, ο Κύριος, εξ ουρανού. Αυτή που είναι, λέει, χωική, είναι αυτή που γνωρίζουμε, γιατί έχουμε και χωικό σώμα εμείς. αλλά υπάρχουν και επουράνιοι. Καθώς εφορέσαμε τη δόξα λοιπόν του χωρικού, θέλουμε φορέσει και τη δόξα του επουρανίου. Τι κάνει τώρα εδώ? Μας πείθει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αιώνια ζωή και ότι η αιώνια ζωή έχει και παράγωγα μαζί της που είναι το σώμα, το οποίο έχει ιδιότητες. Ώστε κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να καταλάβει αυτό, να το πάρει πιο ενεργοποιημένο, και γι' αυτό συγκρίνει γη με ουρανό τώρα εδώ. Και σου λέει τα γήινα τα ξέρεις, τα σποράκια δεν τα ξέρεις. Αν είσαι γεωργός θα σπέρνεις και βλέπεις άλλο σποράκι, σπέρνεις εδώ, άλλο εκεί και βγαίνει άλλο είδος. Ύστερα αποσυντίθεται το σποράκι αυτό, διαλύεται, σαπίζει για να βγει το καινούριο. Έτσι και ο άνθρωπος πρέπει το σώμα αυτό να φύγει, γιατί είναι φθαρτό. Και τούτο σας λέγω, λέει στο 50, τούτο σας λέγω αδερφοί, ότι σάρκα και αίμα βασιλεία Θεού δεν δύναται να κληρονομήσει. Επομένως δεν μπορεί να πιστέψει κάποιος ότι εγώ ξέρεις θέλω να πάω με το σώμα τούτο. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί δεν μπορεί να γίνει. Η φθορά δεν κληρονομεί την αφθαρσία. Είναι λέει μυστήριο αυτό που σας λέγω, αλλά πάντες δεν θα κοιμηθούμε, αλλά όμως θα μεταμορφωθούμε. Αυτό περιμένουμε τώρα. Στη μεταμόρφωση θα επιβαραβευτούν αυτοί που θα μεταμορφωθούν. Δεν θα γίνει δίκη, δεν θα πέρασουμε δικαστήριο όπως θα γίνει την ημέρα της κρίσεως, αλλά θα αρπαχτούμε στον αέρα, και καθώς θα αρπαχτούμε οπωσδήποτε, εκεί δεν περνάμε πλέον κρίση, αλλά πηγαίνουμε και την εφταετία που θα βασιλεύει ο εχθρός στη γη, εμείς θα είμαστε με τον Ιησού, η νύφη με τον εμφύο. Μετά την εφταετία θα κατέβουμε στη γη για να δώσει δικαιοσύνη ο Κύριος μας επάνω στη γη, και θα είμαστε συνεργάτες του σε αυτό που θα γίνει. Γιατί έρχεται η χιλητή βασιλεία που θα ζήσουμε μαζί του 1000 χρόνια. Και οι αναισθημένοι και οι απλοί άνθρωποι που θα έχουν απομείνει και δεν έχουν πάρει χάραγμα. Και αυτό θα γίνει λέει σε μια στιγμή σε ρηπή οφθαλμού. Τιμή σένα και θα αναισθηθούν οι εγκυρίου πρώτοι, και μετέπειτα αυτοί που ζουν εκεί που ζουν στη ζωή ετούτη, ο άλλος περπατάει, ο άλλος στο σπίτι, ο άλλος κοιμάται, θα αλλάξουν τα σώματά τους και θα φύγουν σε ένα ανοιοκλείσιμο του ματιού. Διότι θα σαλπίσει και η νεκρή θέλωση να αναστηθεί άφθαρτη, και εμείς θέλουμε μεταμορφωθεί. Διότι πρέπει το φθαρτό τούτο να ενδυθεί αφθαρσία, το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος ενίκη. Τότε έρχεται, αφανίζεται ο θάνατος και η νίκη είναι πλήρης για τον άνθρωπο. Σταματάει πλέον να επηρεάζεται από το σαρκικό φρόνημα, το σαρκικό σώμα. Και είναι τεράστιο αυτό το οποίο γίνεται. Αυτό λοιπόν που έγινε την ημέρα εκείνη με την Ανάσταση του Κυρίου είναι κάτι άπιαστο για την ανθρώπινη φύση και σκέψη. Και γι' αυτό είπαμε άλλη μια φορά, ο Θεός το εξήγησε, αλλά αυτό που εξήγει τώρα που διαβάσαμε δεν μπορεί να το καταλάβει ο έξω, ο άνθρωπος που δεν έχει αναγέννηση. Μόνο ο άνθρωπος που έχει αναγέννηση μπορεί να το καταλάβει. Θυμηθείτε ότι ακολουθούσαν τον Κύριο πάρα πολύ μεγάλο πλήθος και του λέει θα τρώτε τη σάρκα μου και θα πίνετε το αίμα μου. Και έφυγαν όλοι. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Λέει ανθρωποφάγοι θα γίνουμε. Αλλά προσέξτε, δεν το ρώτησαν, ούτε καν το ρώτησαν. Το θεωρούσαν τόσο πολύ αδύνατο και αδέξιο αυτό, που σου λέει αυτός ο άνθρωπος δεν είναι καλά. Και έτσι έφυγαν από κοντά του όλοι. Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα, μόνο αυτός που το κεφάλι του και το σώμα του γενικά αναγεννήθηκε, έχει αναγεννηθεί και το μυαλό του μέσα. Καταλαβαίνει τα άνω. Σήμερα έχουμε δύο λαούς που ζουν ταυτόχρονα. Ένα λαό απιστίας και ένα λαό πίστεως. Αυτός ο λαός που ζει με απιστία δεν είναι δυνατόν να καταλάβει απλά πράγματα, όχι σύνθετα, που είναι όλα τα πνευματικά. Γιατί ζει σε ένα φυσικό κόσμο που έχει πιστεί πως ό,τι βλέπει είναι πραγματικότητα. Ό,τι δεν βλέπει δεν είναι. Εμείς όμως με την αναγέννηση την οποία έγινε, έγινε το ανάποδο. Δεν αρκούμεθα σε αυτό που βλέπουμε, αλλά ψάχνουμε για αυτό που δεν βλέπουμε, το οποίο αποκαλύπτεται δια της πίστεως. Και βλέπουμε τα σημεία. Βλέπουμε το Πνεύμα το Άγιο, το λαβαίνουμε, αλλά δεν το βλέπουμε. Και όμως το Πνεύμα το Άγιο υπάρχει και μας διηγεί και μας οδηγεί. Και μας λέει μάλιστα ο Λόγος του Θεού, που το καταλαβαίνουμε και αυτό εμείς οι άλλοι έξω, όχι, ότι ο αέρας που υπάρχει και αναπνέουμε τον βλέπουμε. Πότε τον βλέπουμε? Μόνο όταν φυσάει και κάνει καταστροφές ή επηρεάζομαι από αυτόν. Τα μη σαλευόμενα λοιπόν γίνονται κατανοητά από τον άνθρωπο ο οποίος πιστεύει στο Θεό και συντηρεί την πίστη. Γιατί σήμερα ακόμα και στις εκκλησίες μας υπάρχουν άνθρωποι που το θεωρούν δύσκολο. Πώς είναι δυνατόν να αναστηθούμε? Άντε εξήγησε τώρα. Γι' αυτό λοιπόν, για να το έχω βέβαιο, και πώς φαίνεται το έχω βέβαιο ότι θα αναστηθώ? Βλέπω ότι δεν έχω φόβο. Ζω την αιώνια ζωή μέσα μου. Με βεβαιώνει το Πνεύμα το Άγιο και μου δίνει κάθε μέρα ειρήνη. Ζω με την ελπίδα τη στιγμή θα με καλέσει κοντά του. Οπότε βασικά αυτή η ελπίδα, άμα είναι ζωντανή, δεν μπορεί να μπει εμπόδιο μπροστά της. Αν όμως δεν γίνεται έτσι, τότε δυστυχώς πελαγοδρομούμε. Στέκουμε πνευματικά, ναι, λέω γίνεται. Δεν στέκουμε πνευματικά, λέω δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν το χωράει το μυαλό αυτό. Γι' αυτό εμείς οι οποίοι ακολουθούμε τον Κύριο, πρέπει να είμαστε ενεργά συνδεμένοι μαζί Του. Πρέπει το Πνεύμα το Άγιο να υπάρχει μέσα στην καρδούλα μας για να μπορούμε να επικοινωνούμε και να αποκαλύπτονται αυτά που δεν φαίνονται. Υπάρχει ο αιώνιος κόσμος, μπορούμε να τον δούμε? Όχι. Παύλο τον πήρε όμως και τον πήγε και τον είδε. Θα πω εγώ δεν είμαι Παύλος. Και ο Παύλος ήταν αμαρτωλός. Δεν ήταν αναμάρτητος. Αν πραγματικά θέλω να πάω στον ουρανό και να δω αυτό που είδε ο Παύλος, δεν νομίζω αν κάνω προσπάθεια και ευχαριστώ το Θεό να έχει αντίρρηση ο Θεός. Αλλά γιατί δεν το ζητάμε όλοι αυτό και να το ζητάμε ας πούμε συνεχώς? Γιατί δεν το πιστεύουμε απόλυτα? Πρώτα απ' όλα έρχεται το ένα. Είσαι άξιος να πας εσύ? Το λέει ο Λόγος? Ότι μόνο για τον Παύλο ήτανε? Δηλαδή αν ευαρεστήσω τον Θεό σαν τον Ενόχ, δεν θα έχω την ίδια εμπειρία? Είναι προσωπολήπτης ο Θεός? Όχι. Άρα θα έχω την ίδια εμπειρία αν τη ζητήσω. Εκεί τώρα το μυαλουδάκι μας πρέπει να είναι ανοιχτό. Όπως έλεγε και ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους. Λέει πλατύνθητε. Μη στενέψετε τα όρια. Κρατηθείτε μέσα στο λόγο ό,τι λέει και ό,τι βλέπετε και έχει γίνει στο λόγο, ζητάτε το και θα γίνει και σε εσάς. Αλλά τώρα εγώ αυτή τη στιγμή να ζητάω πράγματα τα οποία δεν θα με βοηθήσουν ή θα ανεβάσουν το εγωισμό μου και φυσικά δεν θα το πάρω. Αν είναι να έχω την εμπειρία του Παύλου και να διαλαλώ όπου πάω ότι ξέρεις ποιος είμαι εγώ, βέβαια δεν θα μου τη δώσει και θα χαθώ. Αλλά πρέπει να έχουμε τη σύνεση και να έχουμε το φόβο που είχε στην καρδιά του ο Απόστολος Παύλος για να μπορέσουμε να αντέξουμε αυτά τα μεγαλεία που ο Θεός δίνει καθημερινώς. Αλλά όμως δεν είναι κάτι το οποίο είναι απειγορευμένο. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και το δεύτερο είναι ότι ο Παύλος δεν τα συζήτησε αυτά. Κάτι πλησίασε και είπε λίγο και είπε είμαι ανόητος με αυτό το οποίο λέω. Αλλά δεν τα συζήτησε γιατί είναι ανεκλάλητα. Δεν θέλει ο Θεός να λαλούνται. Καταλαβαίνουμε λοιπόν αμέσως ότι σαν άνθρωποι έχουμε την ικανότητα να λέμε κάποια πραγματάκια και αυτό τον ενοχλεί το Θεό και δεν θα μου δώσει κάτι που ζητάω εάν δεν αλλάξω. Γι' αυτό με κάλεσε να ζήσω μια καινούρια ζωή με καινούριες εμπειρίες και καινούριες αποκαλύψεις που δεν ήξερα. Γι' αυτό και οι άλλοι έξω δεν ξέρουν. Του μιλάς για τον αιώνιο κόσμο και γελάει. Του μιλάς για αρπαγή, γελάει. Λέει πάλι, ψωνισμένη την έχει. Δεν μπορεί να καταλάβει. Εγώ όμως και εσείς καταλαβαίνουμε τα πάντα. Και αυτό δείχνει το Πνεύμα το Άγιο ότι εργάζεται στην καρδιά μας. Ας το αφήσουμε ελεύθερο να εργάζεται όπως θέλει και αυτές οι εμπειρίες είναι που μπορούμε να γευθούμε ανά πάσα στιγμή εάν δίνουμε όλη την καρδιά μας στο Θεό. Όχι μερικώς. Γιατί ο Θεός θέλει όλη την καρδιά μας. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι οι μαθητές είναι εκτεθειμένοι. Γίνεται αυτή τη στιγμή ένα σκηνικό μέσα στον χώρο του Ναού του Σολομώντος, στην περίγυρο που υπήρχε που σας είπα, και μαζεύονται εκεί στρατιώτες, μαζεύονται οι αρχιερείς, μαζεύονται αιρέσεις, όλοι αυτοί που πήγαν κόντρα οι Απόστολοι με αυτά που έλεγαν, τους περικυκλώνουν και είναι έτοιμοι να τους φάνε. Αλλά βλέπουμε οι Απόστολοι δεν πτωούνται. Για κοιτάξτε τώρα, είναι όλοι αυτοί μορφωμένοι. Οι Απόστολοι δεν ξέρουν να διαβάσουν καλά-καλά. Και πάνε τώρα όλοι αυτοί και του λένε τα διάφορα επάνω. Καθώς μιλάνε και απολογούνται τώρα σε όλους αυτούς που είναι μια διαφορετική τάξη ανθρώπων που είναι στην εξουσία του λαού Ισραήλ, αυτοί κινούν τα νήματα στο λαό Ισραήλ και είναι όλοι γύρω τους και οι δύο αγράμματα είναι στη μέση. Το διάστημα που μιλάνε και λένε τώρα αυτά τα οποία θα πούμε παρακάτω, λέει «πολλοί δε των ακουσάντων το λόγο επίστευσαν και έγινε ο αριθμός, λέει, των ανδρών μόνο ως 5.000, μαζί με τους τρεις που ήταν πρώτα. 3.000 στην αρχή, άλλοι 2.000 τώρα, με τη δεύτερη απολογία που κάνουν ενώπιον των ανθρώπων αυτών. 5.000 άτομα εσωθήκανε από δύο αγράμματους ανθρώπους. Το καταλαβαίνετε αυτό? Όπου είναι το Πνεύμα το Άγιο ενεργό, κάνει μεγαλεία. Όπου είναι άνθρωποι παραδεδομένοι και αδιάφοροι ως προς τη ζωή τους, αλλά ενδιαφέρονται για την αιώνια ζωή, κάνει μεγαλεία ο Θεός. Και αυτό είναι για μας. Δεν μας κάλεσε να περάσουμε μία ζωή από το σπίτι στη δουλειά και από τη δουλειά στο σπίτι. Μας κάλεσε περισσότερο να έχουμε επικοινωνία μαζί Του, γιατί είμαστε και εμείς αναισθημένοι, έχουμε αιώνια ζωή, γιατί πιστέψαμε σε Αυτόν, και πρέπει να ζούμε τα χαρακτηριστικά της αιωνίου ζωής, τα σημεία και τα τεράστια, τα οποία ο Θεός κάνει με κάθε άνθρωπο που τον εμπιστεύεται. Και τι γίνεται τώρα? Έχουν μπλοκαριστεί τώρα όλη αυτή η εξουσία που υπάρχει εδώ. Θα λέγαμε οι κυβερνήσεις και οι εξουσίες που υπήρχαν στο λαό Ισραήλ, όλοι μαζεμένες εκεί. Έχουν προβληματιστεί. Εν τω μεταξύ σκοτεινιάσε με το να συζητάνε. Και κάποιος από εκεί τους λέει, για βγάλτε τους έξω. Γιατί να τους βγάλουν έξω? Δεν ξέρουν τι να κάνουν, τι να τους κάνουν. Ο Πέτρος σου λέει, πληθείς Πνεύματος Αγίου, λέει στο 8, για να καταλάβουμε τη δύσκολη θέση που τους φέρνουνε. Και πλήσχε Πνεύμα Άγιο και μίλαγε το Πνεύμα το Άγιο μαζί τους. Πώς θα τα βγάλουν πέρα με το Θεό? Λέει, άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι του Ισραήλ, εάν εμείς ανακρινόμεθα σήμερα για ευεργεσία προς άνθρωπο ασθενούντα, δια ποιας δυνάμεως ούτως ιατρεύτη, θα σας το πούμε, δεν το κρύβουμε. Ας γίνει γνωστό η σπάνταση μας και στο λαό τον ίδιο του Ισραήλ, ότι δια του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίο εσείς σταυρώσατε, τον οποίο ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, δια τούτου παρίσταται ούτως ενώπιον ημών υγιής. Προσέχτε. Είστε εγκληματίες. Τον άνθρωπο το σταυρώσατε. Πού το λέει τώρα, στην εξουσία όλοι. Έχουν με ανοιχτό το στόμα. Λέει, τι τους κάνω με αυτούς? Να πούμε ότι είναι αιρετικοί αφού δεν ξέρουν το όνομά τους να πούνε. Και με το θάρρος που μιλάνε και με τον τρόπο που μιλάνε, έχουν αποδυναμωθεί οι άλλοι. Δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν αυτό, γιατί δεν είναι ο Πέτρος και ο Ιωάννης, είναι το Πνεύμα το Άγιο, είναι ο Θεός κοντά τους. Πώς να τα βάλεις με το Θεό? Και ο Πέτρος του λέει κάτι τώρα που είναι σαν αγράμματος που είναι, που το έχει διαβάσει. Το Πνεύμα το Άγιο το έχει διαβάσει γιατί το ίδιο τα έδωσε. Λέει, αυτός λέει που σταυρώσατε, ήτανε ο λίθος που εξουθενήσατε, περιφρονήσατε, που ήτανε αυτό που θα οικοδομούσε τους ανθρώπους και τους κοσμικούς και εσάς που είσαστε παιδιά του Θεού, για ένα έθνος το οποίο θα σφράγιζε ο Ιησούς Χριστός για να κινηθούν πλέον στην παρουσία του Θεού σαν σωσμένοι. Γιατί δεν υπάρχει κανένα άλλο όνομα παρά μόνο του Ιησού Χριστού που μπορεί ο άνθρωπος να ζητήσει και να σωθεί. Ή πιστός ή άπιστος. Κολλήσανε τελείως. Λέει, τι λένε αυτοί? Ότι ο Θεός έφυγε από τη μέση? Έχει και Υιό τώρα? Και αυτός που μας έλεγε πως είναι Θεός είναι αλήθεια? Πώς θα το δεχτούν αυτό, για πέστε μου. Ότι κάνανε λάθος δηλαδή σε αυτό που έγινε και πράγματι το σκοτώσανε. Τι κάνανε αυτοί? Ακούγανε τα λόγια και τους παρακολουθούσανε. Τους παρατηρούσανε. Θεωρούντες δε την παρουσία του Πέτρου και Ιωάννου και πληροφορηθέντες ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι, αυτοί ψωνίζανε ψάρια από αυτούς. Τους είπανε αυτοί είναι ψαράδες. Εθαύμαζαν και ανεγνώριζαν αυτούς ότι ήσαν με του Ιησού. Λέει, πράγματι οι ψαράδες που είχαμε εμείς είναι. Βλέποντες δε τον άνθρωπο το τεθραπευμένο ιστάμενο με ταυτόν, τι να πούνε? Εντάξει, να πούνε στα γράμματα οι ψαράδες ότι σας λένε λέτε, δεν είναι αλήθεια αυτά τα πράγματα, και αυτός δίπλα πώς θεραπεύτηκε? Δεν μπορούσε να περπατήσει προηγουμένως. Δεν μπορούσε να κινηθεί. Τώρα χοροπηδάει. Και αμέσως νιώθουν την ανάγκη τώρα, την πονηρία. Λέει, βγάλτε τους να μην ακούσουνε, να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Και τους βγάλανε έξω, λέει, από το συνέδριο και μπορέσαν να μιλήσουν και λένε, τι θέλουμε κάμι εις ανθρώπους τούτους, επειδή ότι μεν έγινε δι' αυτόν γνωστό θαύμα, είναι φανερόν εις πάντα τους κατοικούντας στην Ιερουσαλήμ και δεν μπορούμε να τα αρνηθούμε. Είμαστε 10 να αρνηθούμε, οι άλλοι το έχουν δει αυτό. Τον ευρήκαν να μπαίνει στο ιερό και να είναι κατάκητος και μετά να μπαίνει στο ιερό αυτός και να τον βλέπουν να χοροπηδάει μέχρι τώρα. Πώς θα το πούμε ότι δεν έγινε? Ότι ήταν ψέμα? Άρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Τι να πούμε τώρα? Αλλά για να μην διαδοθεί περισσότερο εις το λαό, ας απειλήσουμε αυτούς αυστηρώς να μην αλώσει πλέον εν το ονόματι τούτο προς μηδέναν άνθρωπο. Ακούστε τι καταλάβανε. Είναι δύο άνθρωποι. Άμα τους πούμε δεν θα ξαναπάρουμε ψάρια από εσάς, θα φοβηθούνε. Άμα τους πούμε θα σας κλείσουμε φυλακή, θα φοβηθούνε. Άμα τους πούμε θα τους δίνουμε, το ίδιο. Αλλά δεν μπορούσαν να το κάνουν τώρα παρουσία εκεί, γιατί ήταν το πλήθος, το οποίο αλλάλαζε και δόξα στο Θεό. Και φοβόντουσαν τώρα αυτοί. Οι Απόστολοι δεν φοβόταν καθόλου. Και να μην ξαναμιλήσετε, λέει, να διδάσκετε για το όνομα του Ιησού. Και ο Πέτρος έβγαλε γλώσσα. Αδέρφια μου, ο πιστός δεν φοβάται. Αλλά ποιος είναι πιστός? Αυτός που έχει το Πνεύμα το Άγιο ενεργό μέσα του. Δεν το λυπεί. Αλλά υπακούει απόλυτα. Το Πνεύμα το Άγιο το χρησιμοποιεί παντού. Ο Πέτρος λοιπόν και ο Ιωάννης, αποκριθέντες προς αυτούς, είπαν με ένα στόμα και οι δύο. Δεν το θεωρούμε, λέει, δίκαιο ενώπιον του Θεού που μας ακούει και είναι παρόν εδώ? Άλλο παλ' αυτό. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Οι ιερείς δεν το ξέρουν και γι' αυτό κάνουν τις αλχημίες τους. Γι' αυτό μιλάνε, βγάζουν τους άλλους έξω και λένε τα δικά τους. Με πονηρία και κακία. Γιατί αν πίστευα ο Θεός είναι παρόν, πανταχού παρόν, θα τρέμανε να μιλήσουν εναντίον των ανθρώπων αυτών που από ευεργεσία τους βάλανε εκεί, τους κατακρίνουν τώρα. Λες και σκοτώσαν άνθρωπο. Και κρίνατε εσείς αυτό, λέει. Εμείς δεν δυνάμεθα να μην λαλώμε όσα είδαμε και ακούσαμε. Προσέχτε τώρα εδώ. Ο πιστός που είναι ενεργοποιημένος με το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορεί να μην λαλεί τα πράγματα του Θεού όπου και να βρίσκεται. Αυτό σήμερα το θεωρούμε μειονέκτημα. Ζαλίζουμε τους άλλους. Αλλά όμως αυτό που καίει την καρδιά σου δεν μπορεί να μείνει αυτό εκεί. Αν έχεις παραδώσει την καρδιά σου στο Θεό, εκ του περισσέματος της καρδίας μιλάνε τα χείλη. Προσέχτε το αυτό. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα. Περισσεύει στην καρδιά μας η ευγνωμοσύνη για το Θεό? Δεν μπορεί το στόμα να σταματήσει να μιλάει για αυτόν. Αυτό λέει ο Πέτρος εδώ. Δεν δυνάμεθα, δεν έχουμε τη δύναμη να σταματήσουμε αυτό το ποτάμι που τρέχει από τα χείλη μας. Αν αυτή τη στιγμή έχουμε τη δύναμη, πάει να πει ότι δεν είναι μόνο το ποτάμι μέσα μου, στην καρδιά μου, είναι και άλλα πράγματα. Γι' αυτό πρέπει να πάρουμε την απόφασή μας. Ή δίνουμε όλη την καρδιά μας, ή διαφορετικά δεν ξέρουμε κι εμείς τι θα γίνει στο τέλος. Διότι εμείς δεν δυνάμεθα να μην λαλώμε όσα είδαμε και ακούσαμε. Και εμείς έχουμε δει και ακούμε κάθε μέρα. Και πρέπει οπωσδήποτε αυτά να βγαίνουν στην επιφάνεια. Γιατί αυτά φοβάται το σκοτάδι. Είδε πάλι, απειλήσατε σε αυτούς, απέλησαν, μην ευρίσκονται που να τιμωρήσουν αυτούς. Είναι σε έκπληξη οι άνθρωποι. Πρώτη φορά τους συμβαίνει. Να έχουμε δύο αγραμμάτους εδώ πέρα και θα τους πούμε δύο κουβέντες που δεν ξέρουν και θα μπλοκαριστούν και αυτή τη στιγμή κάνουν συζήτηση άνετη μαζί μας, μας βάζουν τα γυαλιά σε πράγματα που δεν έχουμε καταλάβει και γίνεται εδώ κάτι μονόπλευρο. Δηλαδή όλος ο λαός είναι μαζί τους. Γιατί τους αποδέχεται με αυτά που λένε. Ενώ εμάς δεν μας δέχονται. Εμείς προσπαθούμε να κρυφτούμε μπροστά τους. Τους απέλησα μην ευρίσκονται στο πόνο να τιμωρήσω σε αυτούς δια των λαών, διότι πάντες εδόξαζον τον Θεό δια το γεγονός, επειδή ο άνθρωπος στον οποίο έγινε το θαύμα ήταν περισσότερο από 40 χρονών. Δεν ήταν κάποιο παιδάκι που να μην ξέρεις αν αύριο θα επανέλθει κάτι που υπάρχει ανυμπόρια, αλλά είχε χρόνια που τον εξέρανε να είναι παράλυτος. Και αφού απέλησαν, λέει, αυτοί τι κάνανε, το πρώτο που κάνανε να πάνε στους οικείους, να πάνε σε όλους τους πιστούς, να πάνε να πούν τα γεγονότα που ζήσανε. Είναι τα πρώτα γεγονότα που δέχεται η Εκκλησία. Και τώρα η Εκκλησία καλείται ή να ακούσει το Θεό, που είναι δίκαιο, ή να ακούσει τους ανθρώπους, καθώς θα φοβηθεί σαν άνθρωπος. Τι κάνανε λοιπόν, το πρόβλημά τους το πήγανε στο Θεό. Και το λέει παρακάτω. Τα είπανε, λέει, στους υπολείπους, οι οποίοι τα ακούσανε, λέει, και δοξάζαν το Θεό και είπανε ότι έχει ξεσηκωθεί όλη η γη εναντίοντας από βασιλείς, από στρατηγούς, από στρατό και όλα, όχι, όλοι έχουν πάει εναντίον τους. Και τους λένε να μην μιλάνε, να μην κάνουν τίποτα, γιατί εκεί ήταν όλος ο λαός Ισραήλ που τους μίλαγε. Διότι, λέει, συνήκθησαν, λέει, στο 27 επαληθείας εναντίον του Αγίου Παιδώσου του Ιησού, τον οποίο έχρισας και ο Ηρώδης και ο Πιλάτος μετά των εθνών και των λαών του Ισραήλ, δια να κάμωσι όσα η χείρη σου και η βουλή σου προώρησε να γίνωσι. Αυτό εδώ τώρα πώς το καταλαβαίνετε? Όλα αυτά τα κανόνισε ο Θεός από τον ουρανό να γίνουν στη γη. Για να είμαστε μάρτυρες. Να ομολογούμε συνέχεια τα θαυμάσια του Θεού όπου και να βρισκόμαστε. Αλλά αν περισσεύει στην καρδιά μου ο λόγος του Θεού. Και τώρα, Κύριε, βλέψον στα σαπηλάς όλων αυτών και δώσ' εις τους δούλους σου να λαλώσει το λόγο με περισσότερο θάρρος. Ακούστε τώρα. Τους είπαν θα τους δίνουνε. Και αυτοί θέλουν θάρρος να μιλάνε αδιάφορα αν τους δίνουν ή τους σκοτώσουν. Γιατί δεν το έχουμε εμείς σήμερα? Δεν πρέπει να προβληματιστούμε? Αυτές είναι οι πράξεις των Αποστόλων, οι πράξεις του Πνεύματος του Αγίου που άρχισε με τους ανθρώπους να εργάζεται στη γη. Εκτείνω, λέει, τη χείρα σου εις θεραπεία και γενωμένο σημείο τεραστίων. Τα χαρακτηριστικά είναι αυτά. Κύριε, συνέχισε να θεραπεύεις για να μπορέσουν να βλέπουν οι άνθρωποι ότι υπάρχει ελπίδα, ότι ζεις, ότι ενεργείς. Και κάνει και τα τεράστια και τα σημεία σου, οι εμπειρίες που έχουμε με τις ενέργειες του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα. Μετά τη δέηση αυτών, άκουσε ο Θεός. Τώρα εδώ είναι άλλο πάλι ζήτημα αυτό. Άκουσε ο Θεός. Το απέδειξε ότι άκουσε. Μετά τη δέηση αυτών, έγινε σεισμός, εκεί που ήταν συρριγμένοι, και επλήσαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, και λάλλουν το λόγο του Θεού μετά παρησίας. Αυτό το άπαντες μας προβληματίζει. Όταν αποκαλυπτόταν ο Θεός, λαβαίνανε όλοι Πνεύμα Άγιο στους χώρους που βρισκόντουσαν. Λαβαίνουνε και τώρα. Ο Χριστός το έλαβε στο σπίτι του. Αλλά αυτή τη στιγμή, όταν απαντούσε ο Θεός, το Πνεύμα το Άγιο ήταν το πρώτο που παρουσιαζότανε. Και το λαβαίναν όλοι. Τώρα εδώ διαβάζουμε κάτι που θέλει προσοχή. Εάν δεν το έχουμε, πρέπει να το αποκτήσουμε. Εγώ αυτό πιστεύω. 32. Του δε πλήθους των πιστευσάτων, η καρδία και η ψυχή ή το μία. Και πώς φαινόταν όταν ήταν μία? Ότι δεν είχαν, όσοι είχαν περιουσία, δεν τη θεωρούσαν δική τους. Βλέπαν ότι υπήρχαν ανάγκες στην εκκλησία και πουλάγανε κομμάτια από τη γη τους, κάποια σπίτια, και τα λεφτά που πέραν τα πηγαίνουν στους Αποστόλους, και οι Απόστολοι έδιδαν κατά την ανάγκη που υπήρχε μέσα στο πίμνιο. Ξέρουν αυτός δεν έχει να φάει, τον ταΐζανε. Και εφόσον πήγαινε στην εκκλησία κάθε μέρα, τον ταΐζανε. Δεν είχε να πληρώσει τον νίκη, του δίνανε. Δεν θεωρούσανε ότι ήταν περιουσία τους. Αυτό τι λέει τώρα εδώ? Αυτό πάει να πει. Τον πιστευσάτων η καρδία και η ψυχή ή το μία. Ο καθένας τον άλλο τον έκανε κάτι πολύ δικό του. Και θεωρούσε φυσιολογικό ότι πρέπει να βοηθήσει. Σήμερα τι γίνεται? Δεν έχουμε αυτή την ευαισθησία. Πρέπει λοιπόν πρώτα απ' όλα να ζητάμε να μας κάνει ο Θεός μία καρδία και μία ψυχή με τον Ιησού Χριστό και μεταξύ μας. Να σε αγαπάω ανιδιοτελώς, αλληλούια, και να σου αποδίδω σεβασμό και αγάπη άσχετα αν έχεις ή δεν έχεις χρήματα. Αν είσαι κάτι ή δεν είσαι. Μη βλέπουμε προσωποληψία με τα μάτια, αλλά να αγαπάμε την αδερφότητα το ίδιο και να γίνουμε ένα σώμα. Με μεγάλα μέλη και μικρά μέλη. Αλλά ένα σώμα που αγαπάει τα μικρά μέλη και που τους δίνει μεγαλύτερη σημασία στο σώμα το ανθρώπινο. Αυτός που τα έχει τα μέλη αυτά τα μικρά. Αλλά εκεί τώρα κολλήγεται η κατάσταση και πρέπει να αλλάξει. Εύχομαι, αδέρφια μου, αυτά τα οποία διαβάζουμε και είναι μέσα στο Λόγο του Θεού να μας προβληματίζουν και να τα ζητάμε να έρθει ο Θεός να μας βοηθήσει να γίνει πράξη αυτό. Ο Θεός να μας ευλογήσει.